subax wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantafka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor arbaca ah bisha Diseembarna waa 14 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeyna VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 6 iyo barki aroornimo idaacadda saakee caalamkan waxaad ina socodsiinaya anigu ah Falastiin Xuseen. Qodobada idaacaddeenna saakii caalamka ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha ee magaalada San Washington oo uu kaga qayb galayo shirka wax wada qabsiga Afrika iyo Mareykanka.
Shir madaxweynaha Afrika iyo Mareykanka ee uu ka qayb galay ujeedkii ugu weynaa uu yimid oo ka qayb galkan ku saabsanaa iyo hadda noqoshadiisaba waxay ahayd in fariinta dowladda federaalka Soomaaliya ay tahay shaqada ay hadda ku jirto oo priority koowaad uu ka yahay in Soomaaliya laga xoreeyo laga ciribtiro qabaarista Al-Shabaab. Dhexdhexaadsada Soomaaliya ka jirta inay dhibaato ku tahay Soomaaliya gobolka ku tahay.
Macluushii ka jirta Soomaaliya oo la sheegay in wax xoogaa yar oo horumar laga sameeyay balse weli ay cabsidii taagan tahay. Soomaalida islii ku ganacsata oo ka shaqeynaya bilicda xaafadda Britain oo laga diiwaan geliyay shaqo joojintii ugu ballaarneed ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin maqlay. Mareykanka ayaa isku diyaarinaya inuu nidaamka difaaca gantaalaha Patriotka u diray Ukraine si uu u soo rido gantaalaha Ruushka ee waddankaasi uu ku soo weerarayo. Go'aankan ayaa laga yaabaa in lagu dhawaaqo isla toddobaadkan. Sidaasi waxaa VOA-da u sheegay sargaal ka tirsan wasaaradda difaaca Mareykanka iyo sargaal labaad oo Mareykan ah Talaadadii. Labadan mas'uul ayaa shuruud ku xireynaya la aqoonsanin oo aan magacooda la sheegin sababo la xiriira go'aanka oo aan weli si rasmi ah loo shaacin. Go'aankaasi waxaa markii ugu horreysay tabiyay telefishinka CNN. Ukraine waxay weydiisatay saaxiibadeeda reer galbeedka difaaca hawada oo uu ku jira nidaamka Patriotka ee Mareykanka uu sameeyay maadaama Ruushku adeegsanayo hubkiisii gantaalaha oo ay weheliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran oo dhowaan la helay si ay u beegsadaan kaabayaasha muhiimka ah ee rayidka oo ay ku jiraan adeegyada korontada ee loo baahan yahay in dadku ay diirimaad ka helaan marka kulaylku marka qaboobuhu ama heerkulku uu hoos u dhaco. Generaalka ciidamada cirka Bad Rider ahna xogayaha warfaafinta ee Pentagonka ayaa diiday inuu ka hadlo wareejinta gantaalahan Patriotka isaga oo sheegay in xilligaasi uu ka hadlahaa aan weli la gaarin. Kooxda la baxday dowladda Islaamiga ee Khorasan ayaa soo bandhigtay muuqaal laba nin oo ay ku sheegeen inay yihiin kuwii fuliyay weerarkii Isniintii lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Kabul oo ay ku sugnaayeen muwaadiniin Shiinaha u dhashay iyo marti kale. Shan muwaadin oo Shiina ahaa u dhashay ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi, qaarna ay waxana ku dhintay dhowr ka mid ah ciidamada amniga Afghanistan oo ay ku jiraan xoogaga Taliban. Afhayeen u hadlay Taliban ayaa sheegay in dableyda ay dileen ciidamada ammaanka. Muuqaal gaaban oo ay faafiyeen kooxda Daacish ee telegramkana ay ku soo gudbiyeen ayaa muujinaya laba nin oo dhalinyara oo si hoose ugu hadlaya wax u muuqda lahjada Tajikistan iyo oo ay ku hadlayeen afka Faarsiga isagoo muujinaya inay dacad u yihiin hogaamiyaha ISIS Abu al-Hussein al-Qureyshi. Maamulka Taliban ayaa sheegay in saddex nin ay ku lug lahaayeen weerarka balse muuqaalka ISIS ay baahisay wuxuu muujinayaa laba keliya. Karen Dakar oo ah ku-xigeenka qunsuliyadda Mareykanka ee Afghanistan ayaa cambaareysay weerarkaasi. Magaalada socotaana waa VOA Washington. Waxaa magaalada Washington ku sugan madaxda dhowr wadan oo ka soo jeeda qaarada Afrika waxayna magaaladan uga qayb galayaan kulanka wax wada qabsiga Mareykanka iyo Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya iyo wabdigiisa ayaa ka mid ah dadka ka qayb galaya kulankaasi. Wariyaha Jacfar Kuukay ayaa ka wareystay agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Cali Dige kulamadii ugu dambeeyay ee wabdiga madaxweynaha iyo waxyaabihii looga hadlay.
Shirka Afrika iyo Mareykanka ee ka furmay magaalada Washington muhiimada gaar ah ama kala duwan dal walba ay ka qayb galay u leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo hoggaaminaya wafdiga soomaaliyeed ee shirka ka qayb galaya waxa uu yeeshay kulamo kala duwan oo madaxda dalka maraykanka oo ugu horeeyay xogeyaha arrimaha dibadda ee waddankan iyo xogeyaha difaaca ee waddankan uu la yeeshay waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee madaxweynaha uu kala hadlayay ama madasha la yimid waxa ay tahay amniga waxa la xiriira dagaalka dowladda federaalka soomaaliya ay kula jirto qawaarijta al-shabaab si dalka soomaaliya looga xoreyn lahaa si dowladda federaalka soomaaliya looga caawiyo cunuqabateynta hubka saaran ee dowladda federaalka soomaaliya masajkaas uu madaxweynuhu siday iyo garab istaag in dowladda federaalka soomaaliya ciidamada qalabka sida ay soomaaliyeed ay u baahan yihiin oo ay ugu horeyso in ciidamadaas ay helaan qalab ay argagixisada soomaaliya keliya tareed kuma ahan gobolka iyo guud ahaan caalamka ay tareed ku tahay
waan u iman doonaa madaxda kale ee uu madaxweynuhu la yeeshay kulanka waxaad ka dhawaajisay in uu la kulmay haweeneyda maraykanka u fadhisa qaramada midoobay marka soomaaliya arrimo qaramada midoobay la xiriira ay ka hadlaysana qodobka ugu horeeya waa cunaqabateynta dhinaca hubka ah ee soomaaliya saaran dagaalna way ku jirtaa dowladda soomaaliya arrintaasi ma ka wada hadleen maraykankuse kaalin intee la eg uu ka geysan karaa sidii soomaaliya looga qaadi lahaa xayiraadaas dhinaca hubka ah ee saaran
madaxweynaha si guud ayuu wuxuu uga hadlay ammaanka iyo in dowladda federaalka soomaaliya garab istaag laga siiyo dagaalka qawaarijta ay kula jirto iyo in dalka loogaga xoreeyo argagixisada dowladda maraykanka na waxay kuleedahay cod buuxa security councilka qaramada midoobayna saameynay ku leedahay in codkooda iyo taageerada maraykanka iyo weydkiisa ay dowladda federaalka soomaaliya ay la garab istaagto si xal loogu helo ciribtirka shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada ah ee ka jira soomaaliya waxyaabaha uu kala hadlay ayay ka mid ahayd
madaxweynuhu wuxuu la kulmay wasiirka kaashaandhigga ama wasiirka difaaca dalkan maraykanka waxyaabaha laga wada hadlayna waxay ahaayeen dabcan sidii dowladda soomaaliya garab loogu siin lahaa dagaalka ay kula jirto al-shabaab maraykanku sidee buu u arkaa dagaalka ay wado dowladda soomaaliya ee ka dhan ka ah al-shabaab
xogeyaha difaaca ee maraykanka Lloyd Austin waxa uu bogaadiyey oo weliba si detailsa uu ula socday goobaha la xoreeyey guulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay gaareen dowladda federaalka soomaaliya ajendaheeda iyo qorshaheeda iyo priority-ga madaxweynaha ee ah in cadowga koowaad ee soomaaliya uu maanta leeyahay ee al-shabaab dalka laga xoreeya ayuu bogaadiyey weliba si aada u ammaanay shir gaara oo madax kala duwan oo gobolka ah oo madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Niger iyo madaxweynaha Soomaaliya ay kala qayb galeenna waa uu ku bogaadiyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda soomaaliyeedba
madaxweynuhu dabcan maraykanka buu yimid shir madaxeedka afrika iyo maraykanka buu ka qayb gelayaa madax fara badan way is arkeen kuwo kalena way is arki doonaan ugu dambeyntii natiijada uu waddanka kula laabanayo maxay tahay madaxweynaha
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xashiq maxamuud shir madaxeedka afrika iyo maraykanka ee uu ka qayb galay ujeedkii ugu weynaa u yimid uu ka qaybgalkan ku saabsanaa iyo hadda noqoshadiisaba waxay ahayd in fariinta dowladda federaalka soomaaliya ay tahay shaqada ay hadda ku jirto oo priority-ga koowaad uu ka yahay in soomaaliya laga xoreeyo laga ciribtiro qawaarijta al-shabaab argagixisada soomaaliya ka jirta inay dhibaato ku tahay soomaaliya gobolka ku tahay iyo guud ahaan caalamka garab istaag caalamiya inay u baahan tahay dowladda federaalka soomaaliya garab istaag maraykankana ay u baahan tahay fariintaasna meelihi loogu talagalay waa gaartay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo dowladda soomaaliyeedna waxa ay la kulmeen soo dhaweyn wanaagsan iyo bogaadin ku saabsan sida ay wax u socdaan iyo fishinka iyo aragtida madaxweynaha iyo qorshaha dowladda federaalka soomaaliya ee lagu ciribtirayo qawaarijta
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha madaxtooyada soomaaliya cabduqaadir cali diga waxa uu waramayay wariyaheena jacfar kukaay warbixinta qaramada midoobay ka soo saartay cunayarida go'an ee Soomaaliya oo soo baxday talaadadii shalay ayaa lagu sheegay in macluusha dalkaasi si dirqi ah looga hortagay taasoo ay ugu wacan tahay jawaabaha hay'adaha bini'aadnimada iyo bulshada Soomaalida ama kuwa gudaha ay ka bixiyeen dhibaatada abaarta Lisa Shalayn ayaa warbixinta VOA uga soo dirtay magaalada Geneva iyadoo aan si rasmi ah loo shaacin macluusha ka jirta Soomaaliya ayaa haddana qaramada midoobay waxay sheegtay in dalku uu san wali ka bixin halista macluusha Janis Liarko oo ah fayanka xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bani'aadnimada ayaa sheegay in dhibaatada sababihi keenay macluusha ay wali taagan yihiin waxa uuna ka digay in macluushu ay wali tahay qatar jirta
Even though that technically there is not declared a famine that all the technical thresholds have not
inkastoo oo macluusha aan farsamo ahaan lagu dhawaaqin sababtoo ah dhammaan heerarkaas oo aan la gaarin macnaheedu ma ahan in dadku aysan la kulmin musiibada cunto yarida tirada dadka la filayo inay tan la kulmaan waxay ka kici doontaa 214,000 iyadoo gaaraysa 727,000 oo qof
Larka ayaa sheegay in xaaladu ay aad uga sii dari karto haddii gargaarkan kor loo qaadin waxa uu sheegay in macluusha la filan karo in ay ku dhacdo Soomaaliya inta u dhaxaysa bilaha Abriil iyo Juun ee sanadka soo socda ee 2023 gaar ahaan koonfurta Soomaaliya wuxuu sheegay in gargaarka dhinacyada caafimaadka iyo biyaha nadiifka ah ay si gaar ah muhiim u yihiin gargaarka la'aanteed waxa uu ka digay in 400,000 oo beeraley iyo xoolo dhaqato ah oo ku nool degmooyinka Baydhabo buur hakaba iyo dadka ku barakacay magaalada Baydhabo iyo Muqdisho ay wajihi doonaan gaajo bartamaha sanadka soo socda natiijooyinka warbixinta qaramada midoobay ayaa muujinaya in dhibaatada cunnada ee Soomaaliya ay sii yaraan doonto oo ay sii ballaaran doonto iyadoo in ka badan 8 milyan oo qof ay soo food saartay gaajo daran intaasina waxaa dheer ku dhawaad 3 milyan oo qof oo iyana ku jira xaalad degdeg ah oo ay qaramada midoobay ku qaxday heerka 4 tan ayuu ku macneeyay in ay tahay xaalad degdeg ah oo bini'aadnimo oo hal talaabo uun ka hooseysa macluul
This phase is as you know characterized by major food shortages very high acute malnutrition and excess mortality so people
marxaladan waxaa lagu gartaa sidaad ogtahay cunto yari daran nafaqo darro daran oo aad u sareysa iyo heerka dhimashada xaddaafka ah marka dadku way dhimanayaan dalagii beeraha oo la waayay dhimashada xoolaha iyo rajada macluusha ayaa markii horeba ku qasabtay 400,000 qof inay ka cararaan guryahoodii iyagoo raadinaya gargaar
qaramada midoobay ayaa sheegtay in 5 sano oo xiriir ah oo roobabku ay baaqdeen kororka qiimaha cunnada adduunka iyo waliba iska horimaadyada hubaysan iyo xasilooni darrada joogtada ah ay dadka u horseeday inay qarka u fuulaan masiibo waxa uu sheegay in taageerada caalamiga ah ay ka hortagi karto macluul ba'an iyo dhimasho 400,000 oo caruur haween iyo ragba ah waxaan waxaan ka dhigay salaamayl barniga dhigaysanaysan gudiga ganacsatada suuqa Islii iyo dawladda hoose ee Nairobi oo iska shanaaya ayaa xaafada Islii ka bilaabay dadaalo lagu doonayo sidii looga shaqeyn lahaa bilicda nadaafada ee xaafadaasi xaafada Soomaalida ay u badan yihiin ee Islii ee magaalada Nairobi ayaa ka mid ah xaafadaha nadaafad ahaan ugu liita magaalada Nairobi waxana wadooyinka xaafadahaasi lagu arkaa wasaq qashin si ula kac ah mararka qaar loogu shubo xaafadaha dadka dadaalada bilic soconinta nadaafada xaafada Islii ka shaqeeya waxa ka mid ah xildhibaanka wakiilka dawladda hoose ee xaafada Islii Axmed Qadar Maxamed Dhabar oo dadaaladan uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamed Xareed
magacaygu waa Axmed Qadar Maxamed Dhabar waxaan ahaynaa xildhibaanka wakiilka dawladda hoose ee county ee Nairobi county xildhibaanka Islii North xaafada bilicdeeda xaafada aad bay u qadartay aad bay meel walba wasaqday nadaafad xumada ugu jirta waxaanan xoogga saarayaa dawladda hoose countyga inay qayb weyn ka qaataan communitygeena xaafada dadka ku nool soomaalida ummadda soomaaliyeed ganacsatada culimada dhammaantood inay ka wada qayb qaataan aniga iyo communityga xaafadaba inaan ku wada guuleysano xaafada balicdeeda waa naga wada dhexaysa oo mas-uuliyad nabad saaro waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed inay u kaceen xaafada Islii si aanagaas kale waa inaan u qaanaa dawladda lagu haleen oo ay noqoto wax oo gacanta midig aan anagu dhan dawladda siyaasinta culimada garacsatada ay gacanta isqabsanayso oo isli oo mid oo hal wada ah
ee xaafada isli waxaad moodaa inay ka duwan tahay xaafadaha kale ee magaalada Nairobi waxaad arkaysaa qashin iyo nadaafad darro aad u buuxdhaafiyay qayb ka mid ah badan xaafada marka arintaasii maxaa u sababa
wallahi xaafadaha kale kulli arkayso Westland Kilileshwa Kilimani Westland meelo bood arkayso community go ayaa isla dawladda gudaha dhisin dawladda structure ka e foundation go ku sameysa community go ay ka qayb qaataa oo waxa aad jirtaa sustainability lo in hawshan hirgelinteeda iyo socodkeeda in la heli karo inay socoto way community qayb ka qaataa meelaha kale kulli community go ayaa dhisin waxaana marka rajaynayaa xaafada madama community yar uu gacan midig hadii iga siiyo aad ugu faraxsanahay ee si kal iyo laab ila shaqeynaya inay ku guuleysato xaafada ee noqotay liga Backlands ee Kilileshwa ee Karen Meraka ee hadda Backlands oo nagu dhow daris dhale flightka 300 fadhiga uu jiro $100,000 xaafada isliin $700,000 uu waa laba jibaar waxa la keenay waa nada xad mid ah magama dhul fiicno magama bebelisho badno magama ogaanayd badno hadii la dhaho qayb ta horumarka waa ka dhismatay xaafada wadooyin yar yar oo county-ga dhiman bisa dhiman inta kale wadooyin waa dhisay kuwa yar yar waxa rajaynaya inaan dhisi doono hadii inta muddo gaaban xafiiska aan joogo insha Allah nadaafadii hadii aan suuclin xaafada waxa aaminsan 100% qiimaheeda xataa inuu kor u kacay
ma jiraan wax caqabado ah oo aad ka baqaysaan in arintan ay idinka hor istaagaan bilicda dib u soo celinta bilicda isli
walaahi hadii wax walba gacan loo qaado caqabad lagama waynayo rag oo garacsato oo qashin ka qaado oo ka garacsado ayaana dhibaayaan marka qaadan soo celinayaan si aan ogan iyo jabo oo shaqadii aan joojino
hadda dadaalada socda ee dadka ku nool xaafada isli iyo gudiga ganacsatada iyo sidee uga wada shaqeynaysaan
wallaahi gudiga ganacsiga wada shaqeynaynaa si fiican wada shaqeynaynaa oo hoggaaminaya chairman-keena sheekh maxalli jaaji yare qeyr la siiyo si kal iyo laab dadka dukaamada iska leh dadka moolalka iska leh dhamaan umada Soomaaliyeed ee xaafada dhan nool dadka guryaha degan jaamka suuqa meel walba taqti bilic xaafada nin walba oo shaqsi ee xaafada ku shaqeysta nin imaada inin ka weeyo waa ay taabanaysaa waxaan aad ugu faraxsanahay gudoomiyaha ka bilaawday ilaa kan ugu hooseeyay inay diyaar u yihiin in xaafada bilicdeeda wax ka soo celin dhabar ku garab taaganahay garab ayaa ku naana shaqee ay leeyihiin waana ku mahadsanyihiin anigana waxaa iga go'an habeen iyo maal inaan u shaqeeyo
mararka qaar waxaa la sheegaa in dowladda hoose ee Nairobi kaalintii ay uga baahneyd xaafada isli inaysan qaadanin oo hagardaamo iyo gacan bixin ay jirto arintaas ma jirtaa
dowladda hoose ee county-ga Nairobi qeybteeda in laga doono albaabada loo garaaco laga soo dhiciyo baahantaas taasna
kaasi waxa uu ahaa xildhibaanka wakiilka dowladda hoose ee xaafada Isli Axmed Qadar Maxamed Dhabar wuxuu u warramayay wariyaha Qadar Maxamuud Xareed halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana magaalada London gudiga ganacsatada qala hada dhigistaan magaalada London waxaa laga soo sheegayaa in ay ka jirto shaqa joojin ay sameynayaan qaar ka mid ah shaqaalaha iyadoo dowladana ay wado dadaal ay ku doonayso inay kaga hortagto arrimahaasi wariyaha Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada London
waxaan ku suganahay maxaddada tareenada laga raaco ee Houston London ayay ku taalaa waxayna ka mid tahay istaamada tareenada laga raaco ee ugu waaweyn dalkan Britain boqolaal kun ayaa ka dhoofa kana soo dega maantase waxaad moodaa tuulo laga caraabay shilinka aad kor u tuurto sanqadiisa ayaad maqlaysaa marka uu dhulka ku dhaco 40 kun oo ka mid a shaqaalaha tareenada ayaa sameeyey shaqa joojin ku meel gaar ah xafiiska tirakoobka qaranka Britain ayaa sheegay in 417 kun oo maalmood oo ay ahayd in la shaqeeyo ay shaqaaluhu sameeyeen shaqaale joojin ku meel gaar ah waana tiradii ugu badnayd ee bishii November sanadkii 2019 waa 10 sano oo dhow inkasta oo qaar ka mid ah ururada shaqaalaha iyo shirkada gaar loo leeyahay ay heshiis gaareen laakiin dowladdu wali way diiday inay kasoo dabacdo halkii ay istaagtay bilowgii wada xaajoodka ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa dhawaan sheegay inay dowladdiisu ka shaqaynayso xeerar cusub oo lagu xakameynayo shaqaalaha iyo shaqa joojinta ku meel gaarka ah inkasta oo qaar kamid ah golahiisa wasiiradu ay sheegeen in ay taasi aanay ahayn xal. Shaqo joojintan ayaa saameyn weyn ku yeelanaysa kobaca dhaqaalaha Britain, sida uu sharxay Maxamed Xasan Diridhabo oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada Coventry ee dalka Britain kana shaqeeya bangiga Nation Wide Society.
Saameynta dhaqaale ku yeelanayso shaqo joojinta ay sameeyeen ururada shaqaalaha ee trade unions-ka loo yaqaana aad bay u ballaaranaysaa. Ballaarinta ay ballaaranayso dhinacyo badan baynu ka eegi karaa, laakiin su-aashaada xagga dhaqaalaheed iga weydiisay waxaan tix raacayaa warbixin ay soo saartay hay-addan dalka Ingiriiska u qaabilsan National Statisticska amba mataqaanaye statisticska dhaqaalaha waddankani ee loo yaqaan ONS-ku waxay sheegeen in maalintii uu dalka Ingiriisku dhaqaalihiisa ay ka go'naan doonto amba uu waayi doono lacag 200 million ilaa 300 million oo giniga Ingiriiska, ilaa 400 million oo dollarka Mareykanka u dhigmaya. Waxaa mataqaana shaqo joojinta ka qayb qaadanaya eber dhibic 8 guud ahaan boqolaha shaqaalaha guud ee dalkan Ingiriiska, oo ay ka mid yihiin shaqaalihii boosaha, shaqaalihii diyaaradaha, shaqaalihii maxaa la yiraahdaa waaxda socdaalka, shaqaalihii kala hagayay maxaa la yiraahdaa transportka. Marka dhaqaale burbur baa xal, waxaa kaloo saameyntu ay ku dhici doontaa dadka safra, waxay ku dhici doontaa mataqaanaaye dadka ku noloshoodu ku tiirsan tahay biilasha inay guryaha ugu yimaadaan Royal Mail oo kale, de guryaha waa tan waddanka iyadaa u kala qaada wax laaliyo wixii waraaqa. Marka saameyntu ma yaraan doonto. Cabdixaafido
xogayaha maaliyadda Britain Jeremy Hunt ayaa sheegay in mushahar kordhin kasta oo waxyeelaysa dhaqaalaha dalka aanay dani ugu jirin bulshada, saameynta weynna ay ku yeelanayso kobaca dhaqaalaha mustaqbalka dhow. Xilliga shaqo joojintani ku soo beegmayso ayaa waxaa jira sixirbarar iyo cimilada oo qabow. Kumanaan kun oo qof ayaa xilligan oo kale isticmaala gaadiidka dowladda iyo shirkadaha ay dhaqaalaha ka kabto. Shaqo joojinta ayaa soconaysa ilaa bartamaha bisha Janaayo. Xaaladdu ma sahlana, dad badan ayaana ka qaba warwar inay shaqadooda waayaan oo iyagu ku tiirsan inay raacaan gaadiidka ka shaqeeya dalka Britain.
Wariyeyna Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa warbixintaasi London nooga soo diray. Shalay iyo maantaba waxaa dhacay ciyaaro aad u xiiso badan. Wariyaasheena Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka ayaa ka sheekaysanaya.
Ku bilowna ee xulka Argentin ayaa xalay soo gaaray ciyaarta ugu dambeysa ee finalka ee koobka adduunka kadib markii ay 3 iyo eber uga badiyeen xulka Croatia. Ciyaar ka dhacday magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar. Haddaba maxaa u sahlay Argentin in guultaas u weyn ay ka gaaraan ciyaar semifinal koob adduun ah? Waxaan su-aashaas weydiiyey wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ciyaartaasi xalay daawaday.
Waa mahadsantahay Nuur. Argentin hadda wixii ka dambeeyo waxaa la dhihi karaa waxay u muuqdaan koox oo koobka usoo carfaayo mar haddii ay finaalka tageen oo 90 daqiiqo oo keliya ay ka xigto. Laakiin waxyaabaha keenay ama u suurageliyey ayaa waxaa ay u badan tahay inay tahay ciyaartooyda Croatia inuu daal aada u badan ka muuqday labadii ciyaarood oo tan ka horreeyeen inay ciyaareen 120 daqiiqo. Marka taas waxaa ka garan kartaa marka inay u baahnaayeen nasiino weyn. Sidoo kale ciyaartooyda maaragtay Croatia waxaa ku jira ciyaartooy da'da 30 kor u dhaafay. Marka ciyaartan waxaa moodaa in Argentin ay fursad u ahayd run ahaantii ayna soo nasteen, maysana si weyn uga dhex muuqday. Marka ciyaartooyda Argentin difaac ayay ku jireen, contra attack ama weerar celis ayay ciyaarayeen. Croatian waxay isku dayeysay inay Bologna hayso ciyaarta kontrolsho, laakiin markii goolka laga dhaliyey ayaa xoogaa qalqal iyo habacsanaan ayaa ku dhacday. Qaladaad ayay sameeyeen ciyaartooyda Croatia, qaladaadkaas ayaa lagu ciqaabay. Haddii aad fiirisid goolasha Alvarez uu dhaliyey mid ka mid a, iyo sidoo kale rigoorada, marka Argentin ayaa gudubtay, Messi ayaana horkacaya oo la leeyahay waa markaan iyo weligeedba haddii uusan markaan koobka ku guuleysanin odayga da'da ayaa maaragtay aan cafinaynin marka uma suurageli doonto koob kale inuu kasoo qayb galo.
Waayahay caawana ciyaar xiise leh ayaa la wada sugayaa oo dhex mari doonta Morocco iyo France. Ciyaartaasi maxaa laga filayaa? Labada wadanna xafiiltan weyn ayaa ka dhexeeya oo aad isuma jecla.
waliba ciyaartoyda Morocco qaar kamida ayaaba Faransiiska ku dhashay kana ciyaara marka taas naftigeeda heysi iyo dhadhan kale u sii yeelaysa tartanka laakiin labadooda mid dabiir soo shiday ma jiro France waa kooxdaas aad ogtahay oo bilowgii tartanka ilaa iyo hadda loo saadaalinayo inay koobka ku guuleysan karaan Moroccana waa xulka kaliya ee hadda qaarada Afrika rikoor cusub u dhigay oo meel Afrika aan laga arki jirin hadda ka muuqda marka inay hal looga u jiraan finalka u gudbaan ayay runtii ku dadaalayaan waana dhici kartaa inay gudbaan oo mucjiso kale ay dhacaan laakiin Faransana Ingiriiska ayay soo reebeen oo xusuusataa oo 2-1 ayay kusoo badiyeen marka waxay muujiyeen wali inay yihiin tartamayaasha difaacan kara waliba Faransa waxay doonayaan tan iyo 1960-kii inay noqdaan xulkii ugu horeeyay ee laba jeer ku guuleysta koobka marka Brazil ayaa sidaan oo kale sameysay waxayna ahayd 62-dii koobka adduunka ahaa iyo kii ka sii horeeyay ee 2018-dii marka haddii ay ku guuleystaan waxay noqonayaan ama ay ka mid noqonayaan yani rikoorkaas ay barbareyn doonaan marka Mbappe ayaa aad loo hadalhayaa Griezmann iyo Giroud iyo Dembele meeshaana Buffal iyo Amrabat iyo Nasiri iyo maaragtay Ziyech iyo dad ayaa si weyn uga dhex muuqdo oo ayagana si weyn loo sugayaa iyo marka waa arki doonaa Morocco waa dal carbeed waa dal ka socda qaarada Afrika taageerayaal badan ayay tartanka ku leeyihiin oo wadamadii carbeed iyo wadamadii Afrika oo koobka isaga xaro dhan Morocco ayay boorsada ag dhigteen taageerayaashooda marka waa sugi doonaa
waa mahadsantahay Cabdiqaadir dhageystayaal xubinta ciyaaraha inta ay noo joogto waa anigoo ah Nuur Xasan iyo Cabdiqaadir Samakaab oo idin leh sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Nuur Xasan Nuur iyo Samakaab iyo ciyaarihii markana heestii bilan codka Axmed Rabsha iyo Hiba Maxamed Hiba Nuur
bilane walaal bimaati moqtahay bilween lama bixsade bilane walaal bimaati moqtahay bilween lama bixsade meshi busle banu liba bahalo galan kam pere شايل وابوكتال بيركي ودنا بلالو ديابانو نانو دي بلغبسو شايل وابوكتال بيركي ودنا بلالو ديابانو نانو دي
بركو ماسيما مرحبكم استمعوا برنامج متر مبوكسين كرو قد كمعنا هي بنور يا احمد ربشة هستي بلن اذا عديني ارو رماء يقب قبو هاد انسان مركلا هوا دكو كل بدونه كودي بركة دور لما حقي نواء لما نجي او اي اودي نبت قل
بركم استمع برنامج متر مبوكسين haddad bahantay guriyo boqor iyo bardoon barela mahure haddad bahantay guriyo boqor iyo bardoon ريال الله